galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galabnimo isniina oo bisha febraayo ee tahay 29 sannadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 bogga internetka ee v o a somali com. waxaan idaacadda galabnimo idiin daadahaynaya haaruun macruuf iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada baydhabo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha maamulka bunta waa jubbaland oo ka hadlay ammaanka guud ee soomaaliya.
arrinta amniga waxaad moodaa inay maalmahan aad u sii hallaabayso waddanka soomaaliya, iyadoo ciidamo tiro badan ay joogaan, iyadoo laleeyahay waxaase amniga ku baxa, iyadoo kharash badan laga hadlayo, haddana waxaad moodaa maalin walba amnigu inuu sii gacanta ka sii baxayo, sii hallaabayo. dhibka waxaan is leeyahay inta badan soomaalida la kule, sababtoo soomaalidu inay weligeed sugto oo nay tiraahda ciidamo shaeyaan sugaynaa, inay waxnoo qabtaan baan sugaynaa, inay meel la gaarsiiyaan baan sugaynaa, inay amniga naga sugaan baan sugaynaa. waa arrin iska adag wey.
maxaa ugu wacan weerarada soo noqnoqonaya ee ururka al-shabaab?
al-shabaab 2 sano oo lasoo dhaafay iyaga ayay ahaayeen kuwa laga sugayay oo mar walbaba difaaca iyo howlgalladooda iyo dhibaatooyinka ay geysanayaan iyo weeraradooda kuwa reactionka laga sameeyo. wax weerara oo dul saaran oo ku dul socday ma jirto. ciidamadii weliba 2 sano u dambeysay, gaar ahaan sanadkii hore, waxay waxa u suurta gashay waxyaalo aan u suurtagelin sanadihii ka horreeyey laayo shabaab intay ay soo jireen waxaan u suurtagelin oo ah.
waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, faaqidaadii ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
mas-uuliyiinta gobolka baay ayaa sheegay inay kor u kacday tirada dhimashada ee qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada baydhabo ee haatan gaadhay 32 qof oo dhimasho ah iyo ku dhowaad 60 qof oo dhaawac ah. inta badan dadka dhaawacma ayaa la sheegay inuu dhaawacoodu halis yahay oo ay ku jiraan 14 qof oo aan xaaladooda caafimaad waxba looga qaban karin cisbitaalada ku yaala magaalada baydhabo. dhimashada ayaa dhacday kadib markii baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lagu qarxiyay goob suuq ah, iyadoo daqiiqada kadibna qof isa soo miidaamiyo oo isku qarxiyay maqaayad ay ku jireen dad rayda. mas-uuliyiinta gobolka Bay ayaa sheegay inay qabteen dhowr qof oo looga shakisan yahay inay wax ka abaabulayeen qaraxyadaasi, hase yeeshee ma sheegin doorka saxda ah ee ay ku lahaayeen weeraradaasi. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraradan.
madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani iyo xulafadiisa ayaa ku guuleystay 15 ka midka 16 kursi ee doorashada 88-aad ee golaha khabiirada dalkaasi. natiijadan ayaa lagu dhawaaqay maanta Isniina, waxaana si weyn uga carooday xisbiga muxaafidka uu ku jiro madaxa xisbigaasi Ayatullah Maxamed Yazdi oo aanan dib loo dooranayn isaga xilligan. xubnaha golaha sare ee talada haya waxa ay talada soo hayeen muddo ku siman 8 sano, iyadoo xubnahaasina ay dooran doonaan isla markaasina ay keeni doonaan cidda beddelaysa hogaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi Ayatullah Cali Khamenei iyo baarlamaanka. waxaana doorashada golaha ka dheeriya codbixiyaashu waxa ay dooran doonaan 290 xubnood ee baarlamaanka dalkaasi. natiijada ugu dambeysa waxaa la filan doonaa Isniinta iyo Talaadada nagu soo socota.
musharixiinta madaxweynenimada Maraykanka ayaa ku jira ololihii ugu dambeeyey maanta oo Isniina ka hor intaan codbixinta laga qaadin 12 gobol maalinta berita ah, kuwaas oo u kala codayn doona musharixiinta dimuqraadiga iyo jamhuuriga. musharixiinta jamhuuriga ayaa si weyn ugu baratamaya gobollada koonfureed ee dalkan oo 3 meelood oo 2 ergooyinka loo tartamaya laga kala helayo. ninka ganacsada ee Donald Trump oo ugu horreeya dhinaca jamhuuriga ra'yi ururinta laga qaaday dadka ayaa ka hadlaya isu soo bax lagu qaban doono gobollada Virginia iyo Georgia, halka senatorka gobolka Florida Marco Rubio isna ka ololayn doono gobolka Arkansas. senatorka laga soo doorto gobolka Texas Ted Cruz ayaa isna waxa uu diiradda saarayaa isla gobolkaasi laga soo doorto oo laga heliyo 155 ka mid ah 600 erge ee loo tartamayo maalinta beritaa markay noqoto dhinaca jamhuuriga. doorashadan ayaa lagu magacaabaa Super Tuesday. dhinaca kalena xoogayihii hore arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Hillary Clinton ayaa loo badinayaa inay sii kordhiso tirada ergooyinka ay ka horeyso senatorka gobolka Vermont Bernie Sanders oo tartanka dhinaca xisbiga Demokraatiga ay ku wada jiraan. Labadooduba waxay isniinta maanta ka ololayn doonaan gobolka bariga ku yaala Massachusetts, iyadoo sida islagelinka dambe ee maantana Hillary Clinton iman doonto gobolka Virginia, halka Bernie Sanders uu socdaali doono gobolka Minnesota. Clinton ayaa loo badinayaa inay dhinaca Demokraatiga ku guuleysato badi gobolada, hase yeeshee ololaha Sanders ayaa sheegay inay haystaan fursad ay ku guuleysan karaan ilaa 5 gobol. Bernie Sanders waxaa loo badinayaa inuu ku guuleysto gobolkiisa Vermont, waxaa kale oo si xoogan uga ololeynaya gobolada Massachusetts, Colorado iyo Minnesota.
Dowladda dalka Pakistan ayaa waxa ay dishay nin horey u dilay gudoomiye gobol oo awood lahaa dalkana ku soo rogay la dagaalanka xukunka ama ba sharciga dalkaasi ee lagu la dagaalamo dadka diimaha caaya. Mumtaz Qadri oo xubin ka ahaa ciidamada booliska ee sida gaarka u tababaran waxa uu ka mid ahaa koox ciidamo ah oo ilaalo u ahaa gudoomiyaha gobolka Punjab Salman Taseer bishii Janaayo sanadkii 2012 markaas oo Qadri ay u toogtay Taseer ugu yaraan 30 jeer 30 xabadood uu ku dhuftay xilli markaasi ay joogeen waqti maalina magaalada Islamabad. Qadri ayaa waxa lagu daldalay maanta xabsiga deela ay ku yaala magaalada Rawalpindi iyadoo kadib markii xukunkiisa daldalka ah uu dhacay dibadbaxyo waaweyn ay wadooyinka magaaladaasi isugu soo baxeen dadka isla markaasina mudaharaadyo looga soo horjeeda la sameeyay. Galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da. Waxaa sii kordhaya tirada dadkii ku geeriyooday qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Tirada dhimashada ayaa haatan waxa ay maraysaa 30 qof, in ka badan 60 kalena way ku dhaawacmeen. Maamulka magaalada Baydhabo ayaa waxa ay sheegeen in dadka ay u soo qabqabteen qaraxaasi shalay ay jiraan dad ay u soo qabqabteen. Wararkii ugu dambeeyay qaraxaasi la xiriira waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyahayaga Muqhtar Maxamed Atoosh.
Waxay maraysaa tirada dadka ku dhintay qaraxyadii galinkii dambe ee shalay ka dhacay magaalada Baydhabo 32 ruux, iyadoo in ka badan 60 kalena oo dhaawacyaha ay jiifaan goobaha caafimaadka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ciidamada ammaanka ayaa tan iyo markii qaraxyadaasi ay dhaceen howlgallo waxa ay ka wadeen xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxayna sheegeen howlgalladaasi inay ku soo qabteen dad la tuhmayay in qaraxyadaasi ay ka dambeeyeen. Gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin oo saxaafadda la hadlayay ayaa xaqiijiyay gacanta dowladda inay ku jiraan dad la tuhmayo inay soo abaabuleen qaraxyada magaalada Baydhabo galinkii dambe ee shalay gilgilay.
Maganka bishaareen dadka Baydhabo ka bishaareen dadkii ka dambeeyay qaraxyada shalay Baydhabo ku dhigay nafti haligaha iyo dhamaantiyo in geelka ciidanka amniga galantiyo ka jiraan. Waan insha Allah wasadan dhaqsiha badan cadaaladda lan qorsheyn doonaa. Waan wal cadaaladda qabta insha Allah lagu fuldo ya insha Allah ya rajayn insha Allah. Dadkii oo ka dambeeyay qaraxa shalay ka dhigay magaalada Baydhabo, dadkii ha abaabuleen, dadkii ha agaasin, dadkii askiridi kulimay boqanta dowladda ka jiraan geeska. Ilaa yamay buu leh qof oo dadanta dalahay.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna sheegay shabaab inay u taagan yihiin inay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed, isagoona dadka Koonfur Galbeed ugu baaqay inay meel uga soo jeestaan sidii shabaab loola dagaalami lahaa.
Haddii kale uuna dhow muqaayado nigeedahaasado war muqaayad dad fadhiya masaakiina meelu ku dilay iyo dowlad ahaana haddii alaankii dowladdii dinay meelu ku dilay kaas markaad lansaase ini qabiilka weel dhabo ama Soomaalina balin araga mae marka weelana dadkii oo dad cadow ee waaye lankastini meelisan sadaa qaba saas dartiye shacabka iyo ciidanka iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed waliba lana isku meel oona ku jeesuday meel alle meelo kala hal sheegoy haddii ogaadaan inay la sheego wala subifa.
Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuu sidoo kale sheegay inay ku dadaali doonaan dhaawacyada halista ee aan Baydhabo wax looga qaban karin in loo qaado meelo kale si loogu soo daweeyo.
Dadaala doonana maamul ahaan dhaawaca bixiyay Baydhabo karin maamulka dowladda Soomaaliyeed iyo caalamka iyo shacabka la kaalmaysan Soomaaliyeed wal qaadi doona insha Allah.
Magaalada Baydhabo wali waxaa gaabisa dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka gaadiidka iyadoo ciidankana ay wali wadaan howlgallo shabaab ka dhan ah. Muqhtar Maxamed Atoosh, VOA, baydhabo.
Haddaba maxaa u suuro gelinaya ururka Al-Shabaab inay fuliyaan weeraradan soo noqnoqonaya bilihii u dambeeyey? Wariyaha iyaga Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aashaas iyo kuwo kale weydiiyey agaasimihii hore ee nabad sugidda qaranka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi.
Kooxdaasi waxa weeye hadba waxay dartaysaa meelaha ay ka nugul yihiin, ay ka nugushahay oo bartilmaameedyada nugul gaari karaan. Waxay kaloo dartayaan khalqalka iyo meelaha maaragtay gaabiska jira ee xagga amniga, kadibna qorshahoodii ayay sidaas u fashanayaan. Marka aniga aragtidayda waxay la tahay, hadda ka horna horay inaan u sheego, waan u malaynayaa arrinta ugu muhiimsan waxay tahay Shabaab waxay fursad u heleen in dagaalkii conventionalka ahaa oo ciidamadii hubaysnaa markii furnimihii inta lagu jeediyey ay ka baxeen, waxay fursad u heleen oo xoog u heleen inay maskaxdoodii iyo xooggoodii iyo cududoodii meel isugu geeyaan, ayna amaliyaat nowciya waxa la yiraahdo ama operational typical howlgallo gaar ah oo maaragtay meelo aad maaragtay xasaasi u ah ay ku dhufanayaan inay maaragtay bartilmaameystaan, haddana ay bartaan sida ay u galayaan iyo nuglaanta hay-adaha kasoo horjeeda. Anigainahaas ay la tahay inay si aada isku organagareeyeen, haddana inay daraasad fiican iyo xog fiican ay ka hayaan bartilmaamoodkooda. Qodobka labaad oo xiga waxay tahay inaan waxba laga baran siday ugu suurta gashay in qaraxaasi ama dhibkaasi uu dhacay, wax badan oo laga baranayo ma jiro. Marka waxay ahayd qaraxii hore in la daraaseeyo meelihuu ka yimid iyo siduu kusoo yimid iyo oo markaasna la sameeyo qorshe dhibka ku ahaa inuusan mar labaad kaasu kala dhicin. Marka waxaad moodaa marba marka ka dambeysa inay ayagiina kasii xoogeysanayaan, dhanka kaloo kasoo horjeedana inaysan jirin wax laga faa'iidaysanayo oo laga korsanayo weeraradii ka horreeyey.
Waa gartay Fiqi, hadalkaaga markaan tixraaco dagaaladii foolka foolka ahaa Al-Shabaab lagu hayay, inkastoo meelo badan oo furmaa lagu jibiyey, weli haddana dhul bay joogaan oo fursad u siinaya inay soo abaabulaan weerar noocan oo kale ah. Dadka wax ka sheega howlgallada midooda Afrika iyo ciidamada dowladda Soomaaliya waxay leeyihiin mar haddii dagaalkii Al-Shabaab lagu hayay iyaga lagu baacsanayay la joojiyey, iyagiiba fursad helay oo weerarka soo bilaabay.
Exactly, waa hadalkaasi sax weeye. Al-Shabaab 2 sano lasoo dhaafay iyaga ayay ahaayeen kuwa laga sugayay oo mar walbaba difaaca iyo howlgalladooda iyo dhibaatooyinka ay geysanayaan iyo weeraradooda kuwa reactionka laga sameeyo. Wax weerara oo dul saaran oo ku dul socday ma jirto. Ciidamadii weliba 2 sano u dambeysay, gaar ahaan sanadkii hore, waxay waxa u suurta gashay waxyaalo aan u suurta gelin sanadihii ka horreeyey laaya Shabaab intay ay soo jireen. Waxaan u suurta gelin oo ah ciidamada midowda Afrika meelaha ay degan yihiin oo xarumaha inay xaruntii saddexaad in ay weerareen oo ceelcadda ahayd oo 100 intaasi ka badan oo qof ay ku dhinteen. Ka horna janaale ahayd mid kasii horreysay way jirtay oo dhankan maaragtay ciidamaha guudiga ay ku beegsadeen, welina way taagan yihiin. Marka iska daa in la weeraro oo maaragtay iyaga dhibaato loo geysto ama cabsi ay qabaan goobaha ay joogaan, waxa weeye ciidamadii daliil cad waxa uu ahaa. Marka u dambeysay markii ciidamo yar oo Soomaaliya meeshii kasoo baxeen, ciidamadii Amisomtuna meeshii kasoo baxeen, markii la weydiiyeyna waxay yiraahdeen maadaama ciidamadii Soomaalidu ay baxeen annaguna waa baxaynaa. Marka xataa awal waxaa la dhihi jiray waxa soo baxa waa ciidamada localka, laakiin hadda waxay gaareen cabsida xataa ciidamadii Amisomtu inay cabsi xoogani ay inta soo wajahdo ay sardaaxooyinkii dhowrka ahaa ee ku dhacay awgood inay soo cararaan oo dadka cararaya ay dhinac ka noqdaan. Marka waa runta, waa run arrinta aad sheegtay oo ah inaan wax culays ah oo saaran Al-Shabaab aysan jirin 2 sano lasoo dhaafay, taas awgeed ay iyagu culays xoogan noqdeen oo soo saareen.
Waa gartay. Waxaa kaloo jiray marka nabad sugidda la fiiriyey iyo ammaanka Soomaaliya, hadal dhowaan kasoo yeeray hay-adaha ammaanka ee dowladda, gaar ahaan nabad sugidda, oo ay ku sheegeen in mas-uuliyaddii amniga ee magaalada Muqdisho gaar ahaan lagu wareejiyey maamulka gobolka Banaadir. Marka waxaad soo noqotay madaxa sare ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, awoodda intaa la eg ma leeyahay gobolka Banaadir uu ku sugi karo ammaanka magaalada Muqdisho?
Shabshablana ku day weeye. Hadba waxun in maaragtay haddii wixii hore socon waayeen in wax cusub lala yimaado waa laga maarmaan oo qorsho cusub iyo khibrad cusub lala yimaado, laakiin in loo fiiriyo waxa weeye waxaasi sida ay u yihiin wax dastuuri ah sida dastuurka ku meelgaarka dawladda federaalka ku qoran qodobka 126 ciidamada qalabka sida ayaa ku qoran waana 4 ciidan ayay leeyihiin iyagaana mas'uuliyad saaran tahay mas'uuliyadda qaranka ee amniga ama mid difaaca ama mid dalka saaha ayay saaran yihiin classification iyo shaqadii halkaas ay ku qoran yihiin marka anigu isma oranayo inta hay'adii ku magacowna oo shaqada lahaa oo umada oo dastuurkuna u qorayay dawladdu uu assign gareysay ay ku ogeyd inta mas'uuliyadda amniga intay ka wareegto ya qolo rayida oo aan maarayta u diyaarsanayn ayaa inta lagu wareejiyaa wax iska bedel doonaan anigu isma oranayo dadka nooca rajada badan ka qabana mayhi waxaan la kala garanayn oo runtii cadeyn yacni mas'uuliyadda heeraha amnigu waxay noqonaysaa mar haddii iyaga mas'uuliyadoodii ay wareejiyaan inteeda ugu muhiimsanaad gaar ahaan caasimadii oo ahayd meesha ugu muhiimsan oo la rabay inay ka soo dhalaalaan
waa garta ugu dambeyntii kulan shalay ay ku yeesheen dalka jabuuti dalka ciidamada ay ka joogaan soomaaliya waxay yidhaahdeen waa in la xoojiyaa dagaalka lagula jira al-shabaab sidee ugu wanaagsan bay kula tahay oo aragtidaada iyo khibradaada markaad eegto sida ugu wanaagsan ee dagaalka al-shabaab guul ay uga gaari karaan dhinacyada kasoo horjeeda
dagaalka al-shabaab guusha horta waxaa weeye waana akhriyay baaqi kasoo baxay ciidamo kala duwan oo dalal kala duwan ayaa dalka soomaaliya jooga dowlad walbana maslaxadeeda iyo danaheeda gaarka ayay ciidamadeeda halkan ugu joogtaa amarkana waxay toos uga qaataan intaan ka ogay aniga wasiiradooda gaashaandhigga iyo tayaashooda ciidamada halkan dowlada jooga ma jiro wax coordination oo saxa iyo hal amar oo hal meel ka baxa oo ciidamada amnisom ay ku shaqeeyaan ma jirto hal manhal ujeedo oo ay wada qabanayaan waxaad moodaa meelaha qaarkood in wax wada shaqayn iyo uusan ka dhexayn marka ninka qofka wax samaynaya ahi ama ciidanka wax samaynaya ahi waa inay ka muuqataa iyagu inay horta bal hal talo ay leeyihiin hal qorshe ay leeyihiin haddii la yidhaahdo ciidamada xagga ha ka dhaqaaqaan ee halkaas hatagaan oo taliyahoodii amarkoodii inay qaadanayaan aysan dowladdoodii aysan amar ka sugaynin marka midda u horreysa waxa weeye in ciidamadani hal unit ay noqdaan oo ciidamo isku xiran oo hal meel ka duulaya oo hal ujeeda leh oo ujeedadooduna ay tahay aysan ahayn danahooda dalalkooda danaha ay ka leeyihiin soomaaliya ama siday iyagu u arkaane ama si lagu haayo soomaaliya dhibkaane ama in loo loo soo mushaar doontee waa inay noqotaa ciidan al-shabaab inay la diriraan u jooga halkan ama inay ka saaraan aniga waxaan isleeyahay al-shabaab waxa weeye 200,000 oo wiil oo dhalinyaraah oo yaryara ciidanka halkan joogana 220,000 buu kor u dhaafay marka midka soomaalida lagu darana 50,000 bay kor usii dhaafayaan 50,000 kama adkaan weynin 50,000 oo ciidana laakiin meeshaasi waxaad dhaliishu inay jirto habaysnaan la-aanta iyo dalka laftiisaba guud ahaanba siyaasaadka dalka guudba qaybka barnaamijkaas marka wacdiyadaa marka koowaad hay sameeyaan mar labaad kale waxa weeye al-shabaab physically in dhulalka ay joogaan oo dhan laga qabsado kadibna ciidamo yar oo kooban oo unitis ay isku qeybiyeen 20-20 iyo 50-50 ay meelaha u joogaan ciidamo sidoodoo kale u habaysan oo duurka la gala maahan magaalooyinka iyo ciidamo inta isku soo wareejiya heeskooga iyo ciidda dhexdooda halkaas isku ilaaliya maane ciidamo sidooda ku habaysan oo dhulka mara oo meesha lagu sheegaba ka takhaluso waxaan isleeyahay qorshahaasi haddii la gudagalo muddo kooban oo sanad iyo bar al-shabaab dhulka soomaaliya waa looga kaxayn karaa
agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda qaranka axmed macalin fiqe ayuu ahaa wuxuu u warramayey waryahayaga maxamed colaad xasan
wahagaag waxaad naga dhegaysanaysaan v o a washington dalka jabuuti qaar ka mida musharaxiinta u ordayay jagada madaxtinimo ayaa si rasmiya u gudbiyay musharaxnimadooda wariyahayaga rabadaan muuse ayaa warbixintan soo diray
madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo kadib shirkii siyaasadda soomaaliya ee istanbul ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda amni ee dalka isagoo inta badan dhibaatada dhanka ammaanka ee soomaaliya ku eedeeyey dadka soomaaliyeed
nolol iyo sistam iyo maamul iyo kala dambeyn iyo horumar intaba midna lama gaari karayo haddaan aamni jirin arrinta aamniguna waxaad moodaa inay maalmahan aada u sii halaabayso waddanka soomaaliya iyadoo ciidamo tiro badan ay joogaan iyadoo laleeyahay waxaase amniga ku baxa iyadoo kharash badan laga hadlayo haddana waxaad moodaa maalin walba amnigu inuu sii gacanta ka sii baxayo sii halaabayo dhibka waxaan isleeyahay inta badan soomaalida la kule sababtoo soomaalidu inay weligeed sugto oo loo tiraahdo ciidamo shayaan sugeynaa inay wax noo qabtaan baan sugeynaa inay meel la gaarsiiyaan baan sugeynaa إن أمن أنا سويان بنسوينا وارنس كأذب أنا يلا حساب تنتو سكوت عشان تسكوت حساب تنتو أيضا كولا إلا ما أقوله لقيش قيسية أحسن.
مدحوينها جبلان أحمد مدوبي أيا سيدو كلا دليشة دنك أمانك سوماليا كوئذي يباشا عالم كأوشي غي إني كقابيان دسمها عيدان سوماليا دي تاغردي لسينجري عيدا مدى أميسوم إساقو صوحد الغالي قراح يدي خسارها بدن دليا ككلا دعي مغالوين كبيردبا يمقدشو
وليان ترشت هالكونا عوحاد مدعين لابا حالا لابا دم كوئنا كقابينا يان دسمي عيدان كي سوماليا لابا إن إذا كان مسوي شو يلفتر كيسو لقالها أو بعنا هي تبشر الله يلا لفت هذا عن البوح إن لقونا دبج لها والقل قاضي سو لقاك راعي سأدعى دارو حنوران لها صومالية السورية دو هو رسالة دولة فضل على كذا دولة قولة ديضو هنا يسكو حساب طبعا وبالأمن يدي بلا يسوي دي الشعب كصومالي لنا ما أنت حضرك إنسان شري بعد ما حسوق يكاد عاي تغيير في السنة يبا لحيا لواتن لمشاعي انت لحيا لنهوع وحي سمايا وحي سمايا كبد عقب في السنة وحي أباهنتها اللي ما كان وعدوا ان السيء توصوا عدوا النواء الله ردك عالم لم كان هستوحوا قبل يالد وانت نقبضتي يا ما انت كي شباب اللي صغبت تطلع يا ريهب انا لديك ريهب البالوطة ركومنديشن وحلور هادين ايان لسيداي مركو كدير ايو خير ماها ارحل ماها حويس وارد حسان marka la qabtana waxaan qadka kaarka la isticmaalay taas waxaan la lahaa shacabku la ka waanto iyo siyaasiyinta
waxa uu sidoo kale madaxweynaha Jubaland soo jeediyay in ciidamada AMISOM ee ilaalada ka haya xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya lagu bedelo ciidamada amaanka ee Soomaaliya
talaahan waxa uu ku soo jeedin lahaa ama dawladda federaalka ha noqoto ama dawlad goboleedyada ha noqoto in kulligood laga qaado ciidamada AMISOM ee wardeenay oo qoloolba iyo iswaardiyeys وغلوا بنرتها لو قاعد أملي جوا حوي هاي سايت هاي لقى بلا في الصومالية إن لقى قاعد إذا ما ضام يسوي بتشو ولا راعي إذا الصوماليات وإذا واردية بس راعي إذا الصوماليات واردية على صار معناها مدة كاي من كره حويان بنرتها لو قاعد أملي لكن هذي نقول بعنا إذا أنت هسه إذا أنا جوا هري رئيسنا أنت أنا واردية لسبب أمني أنا بعنا يمشي إن لا والله دمياد بوفي عنده
gabagabadii madaxweynaha Jubaland Ahmed Madobe ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo shirki siyaasadda Soomaalida ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Istanbul. Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo.
Waa tahay Khadar uu mahadsanayaa warbixintaasi waxa ay ka timid magaalada Kismaayo halkii markii hore aan ka iri Djibouti raalahada dhigisyaal. Haatana dalka Djibouti ayaa qaar ka mid ah musharaxiinta u ordayay jagada madaxweynenimada waxa ay si rasmi ah u gudbiyeen musharaxnimadooda wariyahayaga Djibouti Ramadan Muuse ayaa warbixintan inoo haya.
labadii musharax ee u horeeyay ayaa si rasmi ah oo sharciiga waafaqsan u gudbiyay musharaxnimadooda la xidhiidha doorashooyinka madaxweynenimo ee Djibouti ka qabsoomi doona 8da April ee soo socota. Wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Hassan Umar Maxamed ayaa ka gudoomay waraaqaha sharciiga ka qayb qaadashada doorashooyinka. Maxamed Daawud Shiixim iyo Hassan Idris Ahmed. Maxamed Daawud Shiixim ayaa ku dhigay sharciiga uu ka qayb qaadanayo doorashooyinka inuu yahay musharax isbahaysiga mucaaridka ee USN inkastoo u dhowr garab u kala jabay isbahaysigaasi.
Maanta waan degnay dowsheegii
adigu waxa tahay musharax xagga isbahaysiga mucaaridka ee USN saaba ku dhigtay.
Saabaan ku dhigay waayo waxa weeyaan USN isbahaysigii mucaaridka ee USN waxaan abuurnay baahaja janvier bishii koowaad sanad 2013kii sad xisbi sharciisan ARD iyo PDD iyo EDG baan saxixnay baahad sharci ba sida u dhigayay dabadeedna de maalintii de xisbi kale gooni el doorashooyin soo galay ba jiray waasha xisbigii CDU dabadeedna de kulkan doorashooyin ka soo baxnay ba ahzaab kale iyo kuwi sharci haysanin iyo kuwi sharci leeyo CDU oo kale way nagu biireen shuruud baan qoranay bishii Febraayo de 6dii way ka baxeen shuruudaan donc de isbahaysigii de wuxuu hadhay de 3dii xisbi abuurey baa ku xadhay saddexda xisbiga labada aniyo xisbiga UDG way raacsan yihiin donc de sida hande baan magaci USN aan ku dhigay musharaxnimada
barnaamijkaaga siyaasadeed ee dadka reer Jibuuti si kooban een meelaha sidoon karto in dhibaato ka jirta maxaa waa dhinaciyada
wallahi Jibuuti imika reer Jibuuti oo dhan way garanayaan in ay dhibaatooyin ay badan yihiin matalan aan mahan dhaqtar di way jiraan iskoolki ee noloshi ee shaqala aanti waxyaala badan oo priority ta lagu oran jiro
Xasan Idris Axmed ayaa ah musharax madax banaan isagoo hore u ahaan jiray muddo dheer safiirkii uu horeeyay ee Jibuuti u fadhiya magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub
wallahi dareenkaygin aad buu fiican yahay waa hawl aan ku jiray 3 sanadood iyo bar iyan habshaasan ku jiray sida uu ogtahay nin murashax oo madaxweyne doonayo inuu noqdo waa inuu program shicibki Jibuuti iyo bulshada Jibuuti waa inuu diyaariyo barnaamij siyaasadeed oo barnaamijka siyaasadeed wuxuu ka kooban yahay 4 dhibic ka hadlaya dabcan cadaaladii iskoolki biyaha
wadanka horumarku si fiican buu socdaa maxaa adiga kuu kalifay oo keenay inaad dhigatid doorashooyinka madaxweynenimo
horumarka aad sheegaysid ani ma oran karayo maanta madaxweynihi Ismaaciil Umar Geele intuu joogay waxba muuqabanin ma oran karayo laakiin aragtidaydii kulka la yiraahdo horos dhulki kulku la yiraahdo horeb u socdaa wuxuu u baahan yahay waxyaabo farabarad badan oo ka kooban tahay horta xaq caafimaadki horumar waxa la yiraahdo dhul horumar wuxuu gaara kulki ummadii bulshadii dhalinyartii oo khaasatan oo jaamacadihii ugu waaweyna ka soo baxay oona shaqo helin oona ninka xanuunsanayna duwa helin oo ninkii doonaya inuu gursado oo xaasiyeesho oo caruur yeesho oo mushaharna lehin dhibaatadaasi iyaa taagan meeshan kolkaasi uma maleynayo in la oran karyo maanta Jibuuti horumar inay soo gaadhay maadaam shicibkii Jibuuti maanta haraadsan ninkii miyiga jooga ciilal badan looma sameynin takhdara badan looma sameynin dhalinyarkii ninkii shaqadii kulku ka yimaado xaafadiisa u yimaado cunto ka helin miyaa la oran karayaa Jibuuti maanta hore bay u martay uma maleynayo
Ramadan Muuse VOA Jibuuti
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America haatan dhageystayaal bal dhinacii suugaanta wax yar aan ku nasanno
filayaa inaad ka wada bogoteen codkaasi baxsan ee fanaanada Ubax Daahir Ubax Fahma iyo heeska Loof Maran.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America dhageystayaal goob idaacadaha qaybaha dambe ee noo soo socda waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii waxbarashada iyo weliba ciyaarihii balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. Mas-uuliyiinta gobolka Baay ayaa sheegay inay kor u kacday tirada dhimashada ee qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo haatan ay gaadhay 32 qof oo dhimasho ah iyo ku dhawaad 60 qof oo dhaawac ah. Inta badan dadka dhaawacmay ayaa la sheegay inay dhaawacoodu halis yahay waxaana ku jira 12 qof oo la sheegay xaaladooda caafimaad inaan waxba looga qaban karin isbitaalada magaaladaasi. Dhimashadu waxay dhacday kadib markii baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa lagu qarxiyay goob suuq ah. Daqiiqada kadibna qof is soo midaabiyay ayaa isku qarxiyay maqaayad goobta ku taala. Mas-uuliyiinta gobolku waxay sheegteen inay qabteen dhowr qof oo looga shakisan yahay inay wax ka abaabuleen qaraxyadaasi.
Dowladda Pakistan ayaa waxa ay dishay nin horey u dilay gudoomiye gobol oo awood lahaa isla markaasina ka soo horjeeday xukunka dalkaasi uga yaala dadka diinta caaya. Mumtaz Qadri waxa uu xubin ka ahaa ciidamada booliiska isla gaarka u tababaran waxa uuna ka mid ahaa ilaalada gudoomiyaha gobolka Punjab Salman Taseer bishii Janaayo sanadkii 2011 ayuuna 30 jeer madaxa ka toogtay.
Musharixiinta madaxweynimada Mareykanka ayaa ku jira ololii ugu dambeeyey maanta oo Isniin ka hor codbixinta laga qaban doono 12 gobol oo maalinta berita codka u qaadi doona musharixiinta dimuqraadiga iyo kuwa jamhuuriga doorashadaasi oo lagu magacaabo Super Tuesday. Musharixiinta ayaa si weyn ugu baratamaya gobollada koonfureed waa kuwa jamhuuriga halkaas oo saddex meelood oo laba irgooyinka loo tartamayay ay ka socdaan. Ninka ganacsade ee Donald Trump oo ugu horreeya dhinaca jamhuuriga ra'yi ururinta ayaa isagu wuxuu ka ololeynayaa gobollada Virginia iyo Georgia. Mark Rubiosna wuxuu ka ololeynayaa gobolka Arkansas. Ted Cruz oo laga soo doortay gobolka Texasna wuxuu ka ololeynayaa isla gobolkaasi. Dhinaca dimuqraadiga Hillary Clinton iyo Bernie Sanders labadaba waxay ka ololeynayaan gobolka Massachusetts. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa ay noo soo diyaarisay magaalada Muqdisho noo soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abukar.
Hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in amniga caasimadda magaalada Muqdisho lagu wareejiyay maamulka gobolka Banaadir wixii hadda ka dambeeyayna lagu la xisaabtamayo masuuliyadiisa. Haddaba gobolka Banaadir xilligan ma u diyaarsan yahay dhinaca amniga? Waa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galaya xilibaan Daahir Amiin Jeeso, gudoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha gudaha ee amniga baarlamaanka Soomaaliya, iyo Maxamuud Saleeban Dhigaweel, sargaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay xilibaan Jeeso.
Anigu waxaan u arkaa arintaas sida mid muxuu ahaa hay'adaha amniga ay cadeynayaan in heer laan ilaa heer waaxed ilaa iyo heer degmo inay isku ballaariyaan ay rabaan, waayo waxa amniga sugaayo degmo walba waxaa loo dhameystiray hay'adaha amniga ilaa heer xaafadeed ayaa la sameeyay, xabsiyaalkii loo sameeyay, stationadii booliska la sameeyay, waxa weeye xarumihii ay wadagmada ku hoolgeli lahayd ilaa heer wax ayaa la sameeyay. Marka dawladdii waxay soo jeedisay, waxaan u arkaa aan mas'uuliyad wadareed wada qaadano oo aan noqono dad isbalaari dawladnimada yey noqon wax hal gacan ku jiro.
Waxaan siinayaa Maxamuud.
Walaahi anigu waxaan u arkaa go'aan khaldan inuu yahay, waayo waxaa muuqata inuu yahay baa wacna taliyaha inuu yahay waan iscasilayaa baa u dhaantay, sidan macnaha dawladdu iyo dawladdu dhammaan dawladdu dhan way ku fashilan tahay. Waan u arkaa fikraddayda, iyadoo aan ugu arko inay macnaha waajibaadka lahaa intay gudan waayeen ka xishoodeen, waan iscasilaynaa, waayo wax ciidan oo hadda gobolka uu cusub uu samayn karaa ma jirto, waqtigii waa gabaabsi. Macnaha waxaan u arkaa dawladdu inay amnaankii ku fashilantay markaas, sidan uma arko wallaahi, su'aal khaldan baan u arkaa.
Haddaan Daahir Amiin Jeesu adiga ku siiyo.
Waa mahadsan yahay Korneelka. Waxaan rabaa dabcan wuxuu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidankii xoogga dalka Soomaaliya. Waxaan rabaa in aan walaalkay u sheego, marna ma la arki jirin wasiirkii Gaashaandhigga oo jid taagan oo wax baaraayo oo ciidan wato oo lugeynaayo, lama arki. Waxaa sugu jiray muxuu ahay degmo walba amnigeeda idaa sugu jirtay, waxay lahayd naba sugid, waxay lahayd heel ilaa heer waxay lahayd. Tii ayaa la sameeyey waxa weeye dowladnimadu in la baahiyo waa inay heer gobol, heer degmo, heer waax, heer nooc kasta inay gaadho waay. Waxa weeye ciidamadeenna magaalada Muqdisho kale xukumeekaanayeen. Waxaan rabnaa 18 gobol ee dalka in waxaan rabnaa inta kale ee dawladda hadda maanta gacanteeda ku jirta inay amnigooda iyaga sugtaan. Ciidankii loo qoraa waa loo tababaraya, hoggaamina jiraaya, waaxyaa jiraaya oo muxuu ahay qaybta iyo qaybyaala jiraaya, in lasbaahiyo dawladnimada ay baahdaan rabnaa.
Haye Maxamuud, waad maqlaysaa oo xildhibaanku waxa uu ku doodayaa in qorshahani uu yahay howshii horey u socotay oo la ballaariyay. Marka haddii shaqadii la qaybsaday, maxaa diidaya bay kula tahayna arrintu ay wax iska bedeshay?
Waxaa Soomaalidu ku maamada ruqo ninkii lahaa dabada hayo ma kacdo, ruqaha Soomaaliya oo dhan maaha, dee ma kacayso. Marka Soomaaliya anu waxaan arkaa dhammaan laamaha amniga, laamaha dowladda oo dhan, baarlamaankeeda inay ku fashilay meel amni hadday tahay, dhaqaale hadday tahay, nooc kasta hadday tahay, ummaddii shacabkaada meel walba lagu leynaya, askargii baan xuquuq lahayn, wixii loo cayimay baarlamaanku ansixiyeen buusan helayn, dhammaan kala dambeyn ba inay dhammaatay baan u arkaa anugu.
Marka xildhibaan wada dhageysanaysaa wuxuu leeyahay arrintan waxay u muuqataa mas-uuliyaddii ay qolo lahayd inay dayacdeen.
Arrintan ah mas-uuliyaddii dowladnimadii oo la ballaariyey waa oo ilaa xaafad ilaa laan ilaa wax la gaarsiiyey gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha xaafadda, gudoomiyaha waaxda, gudoomiyaha laanta, intaba ay isla howlgalayaan. Waxaana lagu tilmaamaa arrintan noocaas markay tahay mas-uuliyad wadareed aan wada qaadan qof kasta oo Soomaali waa inuu mas-uuliyadda qaataa oo xambaarsanaa
hay-adaha ama hay-adaha amniga oo dhan ama boolisa noqoto oo yiri wiil gudoomiye gobol ah baan amnigii oo dhan ku wareejiyey, bal goormuu ciidan samaysanaya, goormuu wax qabanayaa? Dawladdii 6 bilood baa u hadhay, wax la qabtayba ma jirtay, bal xageeba macnaha waxaan u arkaa inay ka xishoodeen, waanu iscasilnay, xilka waa ku filan weyn.
Marka waxaad leedahay waqti ku filan oo gobolku wax ku samaysan karaa mid
saasaan ula jeedaa xildhibaankuna waa arkaa hadalka ummadda oo dhan iyo shacabka iyo ilmaha yara dhalanaya arko.
Haye xildhibaan Daahir Amiin Jeesu,
degmada haddii ciidan ay u baahan tahay ee amnigeeda faraha uu ka baxay, meesha ciidankaas baahida uu qabo militari hadday tahay, militarigu weydiisanaa wasaaradda Gaashaandhigga oo xiriir la sameynaa, degma hadday tahay waxuu la sameynayaa hogaamaka ay qusayso, ciidanka noocaas ahaan u baahnaa uu leeyahay. Laakiin inay degmada iyada amnigeeda ay qabsato oo ay tiraahdo intaasoo sargaalaan u baahanahay, intaasoo dableey ahaan u baahanahay, hawsha intaasoo naba suugdaan u baahanahay, inkee manashiibiida unbaa waagii hore laga samayn jiray, muxuu ahay dowladeenay dhexe degmada laga samayn jiray, inta kale bedelay ku imaan jireen
kuwaas baa shaqeynaya,
waa hoggaamankiyaa shaqeynaya.
Gudoomiyaha amniga wuxuu ku ilaalin karaa ciidanka xaafadda oo ciyaalka xaafadda oo qorto oo ciidan laga dhigo oo la abaabulo oo saas ku qaban karaa, laakiinse taliyihii oo shaqeynaya yaa baan qaban karayaa macnaha samayn karaa ma taliyuhu ku shaqeynaya sida qaabkeeba ugu shaqeyn karaa bal adaanku su-aalaya taliyihii dhammaa nabad sugidda, taliyihii dhammaa amniga ilaaliye, taliyihii dhammaa macnaha booliska maiyagu ku shaqeynaya, sideeba ugu shaqeyn karaa amniga, sideeba ku sugmaya?
Mas-uuliyiin xilal ka soo qabta gobolka iyo siyaasiyiin qaar ayaa dhaliilay qaabka gobolka Banaadir loogu wareejiyay amniga, iyagoo ku tilmaamay inay tahay arrin aan sharci ahayn oo aanay iswaafaqi karin in hay'adaha amnigu ay wareejiyaan mas'uuliyaddii saarnayd ayna awoodda sii haystaan. Arrintaasi adi maxay kula muuqataa xildhibaan Jeso?
Dowladnimadii dadka waxaad moodaa inay iloobeen, sidaan ku shaqayn jirnay inay iloobeen, sida gobollada iyo heer madaxtooye ay wada shaqayn jireen inay iloobeen, wax badan baa dadkii Soomaaliya madmadow ka galay. Taliyihii guud waa waxaa hadlay oo yiri degmo walba amnigeeda inay sugto ayaan u diyaariyey, waxaan u dhisay xerooyinkii xabsiyadii, waxaan u dhistay xerooyinkii ciidamada ay ku hoysin lahaayeen, waxaan u dhisnay degmada xarumeedii kala duwanaay, waxaan u dhisnay meeshii hanuuninta, waxaasoo dhammaan sameynay degmada ciidan day rabaan diyaar aan ulanahay. Ha shaqeeyaan marka gudoomiyaalkii heer degmo, heer gobol, heer ilaa xaafad ilaa laan, ha shaqeeyaan. Wixii dhacay iyaga lagu xisaabtamay markay uu yiraahdo soo
haye maxamuud bankaaga.
Anigu amni ummada Soomaaliyeed sidan loogu sugayo uma arko, waayo taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha booliska iyaga xaq lagu xitaa shaqada xitaa ka xumaato, waanu bedelaynaa wixii hore waxbaanu ka bedelaynaa oo sidaa wax nooga xumaadeen. Laakiinse gudoomiye gobol waxa adduunka caalamka laga sameeyay qabaley wax la dhaho oo 10 qoys xitaa guri waxa ku jira la ogaado midna macnaha waxa loo baahan wax inay soo socdaan moqto.
Waxa ku jaban hadii laga taageero dhanka amaanka ciidamadii la tababaro gobolka inuu amniga la
wareegay wax yar baaba inoo hare anigu de waxaanu arkaa santan bilowda hadhay in dawladda dambe wax sugta mooyaan in ay macnaha sidii ay wax ku sugi karaan abligoodii iyo shaqadooda halkii goos ay wataan bay ku qoran.
Xilibaan Jeso, gobolka markaan u soo laabana ma yahay mid amaanka hanan kara xaaladan taagan?
Gobolka Banaadir hadda maanta xaruntii dawladdina ay ku dhex taala, ana waxaan qabaa ilaa dawladdii ku meel gaarkeed intaan waxaa mashquul lagu ahaa sidii xarumahii heer degme ilaa heer wax ilaa heer laan la diyaarin lahaa, waana la diyaariyey taliyayaasha degmooyinka inay shaqeeyaan, kuwa waaxyaha inay shaqeeyaan, kuwa xaafadaha inay shaqeeyaan, heer gobol inuu shaqeeyo ayaa la rabaa. Hoggaamkoodii ayaa xaq u lahaayeen inay ku xirmaayaan.
Gobolka
ma ku filan yahay inuu amaan ku filan yahay? Gobolka Banaadir hadda waa ku filan yahay. Gobollo aan ku filnayn waa jiraan, laakiin gobolka Banaadir inta aan ka ogahay guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka iyo amniga qaabilsanahay, labadii wasaaradood ee magaalada ku shaqada lahayd ee gobollada ku shaqada lahayd aan qaabilsanahay, waan ogsoonahay wax xarun badanaan tagay, waa ku filan yihiin xilligan hadda. Farxadayna ii aheyd maalintii la yiri waa la dhammaystiray hay-adihii amniga waxaa lagu wareejinayaa degmadii xaqa u laheyd markii la yiri, aadan ugu farxay malaynayaa shucuurtay.
Waxaa awal la yaab leh xildhibaan ummaddii Soomaaliyeed u dhaartay oo macnaha wixii dhacay iyo wax dhacaya indhaha ka qarsanaya oo haddana taagan amnigii waa la sugayaa, waana ku filantahay gobolka Banaadir. Waa wax ummadda shacabku qaadan karto ama la eegan karo ma aha. Laakiinse xildhibaanku waxaa xildhibaan lagu dilay waa arkaa dowladda intay ahayd, inta madax la dilayo waa arkaa, inta ummad shacab qarax lagu qarxinayo waa arkaa. Maanta iyo haddana ka sii xumaatayba inuu yiraahdo muddadiina gabaabsi tahay gobolka Banaadir amnigiisa waa ku filan yahay, anigu ma arko aragti qancinaysa ma arko.
Magaalada gobolkan Banaadir hay-adihii iyo quality-gii la rabay ayaa la gaarsiiyey, quality-gii la rabay ee ciid isku filnaan lahayd ayaa la gaarsiiyey. Gobollo waa jiraan aan isku filnayn oo ilaa hadda in xoog la saaro ay muhiim tahay. Laakiin hal shay aan ku sheegaa waxaan ku sheegaa xilligan hadda la joogo xildhibaanada dhimanaya waa ku qanacsan yihiin inay dhintaan. 15 xildhibaana baarlamaanka ka dhimatay oo gacan shabaab ku dhimatay, waa siyaasiina oo madax bannaanaa dhimatay. Shalay 3 maalmood hoteelkii aswa intaas waxaa naga dhimatay 16 dad oo rayid aan naga dhimatay. Halkan dagaal buu ku jiraa, dalka dagaal uu ku jiraa, dagaal hadii dalkeena ku jiro qof kasta waxa waajib ku ah meeshaas calankaas iska xoojin karo.
Maayaan waxaan u arkaa dawladdan inay ku fashilantay amnigaas, intii Sheikh Shirifna aynan dib u dawladda Sheikh Shirifinta soo gaarsiinayna dib uga dhacday maayaan aan kor soo qaadin amni.
Waa tahay gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba, maxay ka bedeli kartaa arintan xaaladda magaalada Muqdisho oo markii horeba iyada oo la wada jiray dawladdii hay'adihii amniga iyo gobolkiiba wax laga qaban waayay? Haddaan dahramin Jeso adiga kugu horeeyo,
waxaan qabaa in ciidankii awal BC ku ahaa 18 gobolas u dhaxeeya ciidanka oo jeneraalka xukumo 18 gobol in xoogga meel kale ay saari doonaan, kaliya gobolkan ay noqon doonto in la yiraahdo meeqa ciidan oo rabtiin oo lagu tababara degmada maaq ka dhimta askari ayaga dhimta askari igu soo bedel tirada ciidanka aad haysto waa inta mushaarka ciidankaaga waa ka inta kaliye dawladda dhexe ay ka sheer gareyn doonaan waa intaas degma walba inay iyada sugunta amnigeed inay iyada sugunta waa wax badanaa bedel maay dawladnimada inay baahaysa dowladnimada inay baahaysa oo isfidinayso mas'uuliyad wadareed oo dadkii Soomaaliyeed oo dhan ay qaadayeen
ugu dambeyntii maxay adiga kula tahay maxamuud in xaaladda magaalada arintan ay ku keenay karto
ma wax ka bedeli karta mal ay noqon san ciidan cusub la soo qoro sayib laakiin taliyihiina taliyaasi amniga waxa dhayn waxaanu la wareegay gudoomiyaha gobolka wuxuu ku qaban karaa ilaa ciidankan ninkana xukumeen inuu ciidan sameysto xaafada ciidan ka soo qorto mid gabadh iyo mid weelaba tababar cusub iyo xusub siiyo ma qaad karaan warkaanu inay ka socmaato abdu ka socmaado ma ka wanaagsanaan
dooday gaabnaydna intahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay xilibaan daahir amiin jeeso ee maxamuud saleeban dhigaween intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo seena babukar maxamed aad bay u mahadsantahay doodaasi gaaban iyada ayaa noo soo diyaarisay lana socodsiinaysay haatanna ku soo dhawaada xubintii waxbarashada iyo wariyaha iyaga Mukhtar Maxamed Atoosh
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada tirada jaamacadaha magaalada Muqdisho ayaa sii kordhaya sanadba sanadka ka dambeeya iyadoo jaamacadaha qaarna ay soo kordhiyeen kulliyado ku cusub dalka oo jaamacadaha sida gaarka loo leeyahay aan horey looga dhigi jirin jaamacadda Daarul Xikma waxay ka mid tahay jaamacadihii ugu dambeeyay ee laga hirgeliyey magaalada Muqdisho kulliyadaha ay soo kordhisay jaamacadda Daarul Xikma waxaa ka mid ah kulliyadda cilmiga badda waxaa sidoo kale jira kulliyado kale oo ay jaamacaddu bixiso waa kuwan qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Daarul Xikma oo ka hadlaya kulliyadaha ay bartaan
magacaygu oran waa Saalax Cabdiqaadir Sheikh Mukhtar kana tirsan jaamacadda Daarul Xikma University faculty-ga hadda aan ka dhigtay jaamacaddan waxaa waayo beeraha aan ka bartaa jaamacadda markii sababaha ugu weyn beeraha igu kaleed inaan doortana waxay tahay kadib markii aan arkay marti wadankeena inuu marti qeyraadkiisa marti oo u badan yahay marti dhanka beeraha iyo xoolaha magaca doorbiday markay wax soo saarta wadankeena maartay inaan kobciyo
awalan magacaygu waa Deeq Xasan Guure kana mid ah ardayda dhigata jaamacadda Daarul Xikma qasada waxa ka bartaa health science qaybta midwifery-ga oo loo yaqaan umulisada kulliyadaas waxay ugu qasbay in aan barto ama aan u jeclaaday ama aan u doortay dalkeena markii aan fiiriyay in badan indhindheeyay inta aniga wax soo baranayay waxbarashada levelka dhexe iyo levelka hoose iyo levelka sare dugsiga sare waxaan arkay in badan in ardayda hooyooyinka iyo caruurtooda ay tahay dadka ugu nugul dhimashada iyo dhibeen jirooyinka farabadan ee wadanka ka jiro marka waxaa igu qasbay in aan barto dhibaatooyinka farabadan ee ka jira wadankeena sidaa daraadeed waxaan u jeclaaday in aan barto kulliyadaas
gudoomiyaha jaamacadda Daarul Xikma Dr. Yusuf Ahmed Hiraabe ayaa isna sheegay in jaamacadda markii ugu horeysay kulliyadaha ay bixiyeen ay ku soo kordhiyeen cilmiga badda iyo kulliyada kale oo aan u aragnay buu yiri Dr. Hiraabe inay muhiim u yihiin shacabka Soomaaliyeed
waa jaamacadda markii ugu horeysay dalka ka furtay kulliyada cilmiga badda oo aan rajaynay sanadkan in dufcada horeysay ka soo qalin jibinayaan oo aan soo saarayno kaadirkii ugu horeeyay ee cilmiga badda bartay ayagoo bachelor ah soo saari doono runtii waxaa la maleynayaa qofkii maabka naga fiiriyo dad aad badda uga faa'iideysan nahay laakiin nasi darro badda waa moognahay barwaaqada baddeena taallo iyo ilaahay waxa uu siiyey oo runtii dabeecad ahaan ilaahay ugu heeliyey baddeena iyo soomaalida dhibaatada baahida iyo deganaanshaha dalays wax soo dhigmeynaysan ahayn marka hadii baddaan u jeesanno waxaan filayaa macnaha inaan ka baxayno baahida soo noqnoqota inaan ka baxayno shaqala aanta baahsan inaan ka baxayno sidoo kale nabadgelyo xumada ay sababtay shaqala aanta ay sababtay marka intaan waxa suurtagelin kara in dadka indhahooda loo soo jeediyo badda oo ay badda bartaan aqoon u yeeshaan kadibna badda la aado laga faa'iideysto inta waxa u dheer jaamacadda sidoo kale inay leedahay kulliyadda beeraha iyo xanaanada xoolaha oo garanayna Soomaaliya xoolo iyo beero iyo badba waa ay leedahay taayaan hoggo saarnay in aan dadka barno iyadana sanadkan ay qalin jibin doonaan dufcada ugu horeysay kulliyadda beeraha. Jaamacadda waxaa kaloo ay ku guuleysatay inay samaysay xiriir ballaaran oo gudaha iyo dibaddaba ah. Waxay jaamacaddu leedahay barnaamij aan la galnay Global University of Islamic Finance ee Malaysia ku yaalla, jaamacad ku taalla. Jaamacaddaas oo leh yani qayb loo yaqaano International Center of Education Islamic Finance INSEF leh, oo lagu barto runtii master degree lagu baranayo maxuu ahay Islamic Finance. Aad baa looga faa'iidaystay dad badan oo kamid a bangiyada islaamiga ee Soomaaliya ayaa wax ka barta. Waxaan ugu fidinnay gobollada dalka oo dhan, Hargeysa, Kismaayo, Baydhabo waa ku fidinnay, mar dhow inaan garowga gaarsiino rajaynayna. Laba dufcaa ka qalin jabisay, waana field aad iyo aad muhiim u ah caalamiyan iyo maxaliyan aad u qiimo badan. Waxaa kaloon ku guuleysanay sanadkan oon aad iyo aad nagu faraxsannahay inaan dallada la yidhaahdo UK Education Academy oo British ah aan xiriir fiican yeelanay, aanna samaynay joint wada shaqayn iyo partnership aan wada noqonay, iyadoo runtii aan ka faa'iidaysanayno waddanka British oo wadamada adduunka ugu horumaray xagga aqoonta ah, aan ka faa'iidaysanayno khibradaha waddanka uu leeyahay, ayna noo suurtageliyeen saaxiibadanada ka yimid British oo Soomaali iyo British isugu jira inaan runtii keenno barnaamij aad iyo aad xaqabtiro leh. Hadday noqon lahayd xagga waxbarashada bachelorka oo takhasusaad fara badan ay ka mid tahay, matalan management and leadership, travel and tourist and tourism management, business iyo creative media production, iyo diplomaat ku saabsan strategic management, iyo tankalo aad iyo aad muhiimsan IELTS-ka oo luqadda Ingiriiska oo shahaadada caalamiga aan halkan lagu bixin doono insha allahu tacaala. Ardada halkan ay ku baranayaan cilmigaasi waafiya ayadoo xiriir toos oo inline uu ka jiri doono ee London iyo Muqdisho isugu himayaan.
Magaalada Muqdisho xilligan waxaa ka jira horumar waxbarasho, waxaana sanad walba jaamacadaha magaalada Muqdisho ka jira iyo iskuulada sare ka qalin jibiya kumanaan arday ah. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale dhegaystayaal. Inta aan kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Waxaa naga xusuusinaya in idaacad caawa aad ku dhegeysan doontaan wareysi aan nula yeelanay wasiirka amniga ee Soomaaliya. Haatan ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
wanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Waddanka Ingiriiska horyaalkiisa inuu gabi ahaanba barnaamijkeenna maanta ku faaqidi doono ayaa kulamadii toddobaadkan kooxo iskaga hor yimaadeen waxay ahaayeen kuwo aad u xiiso badan, qaarna kooxo aan la filayn ayaa guulo helay, halka kulamo adagna la isku raftay. Kooxda West Ham United hal iyo eber ayay kaga badisay Sunderland. Leicester City daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta hal iyo eber waxay ku suuqdaartay kooxda Norwich City. Southampton gurigeeda Chelsea ayaa 2-0 kaga badisay Stoke City. 2-0 waxay ku dhufatay kooxda Aston Villa. Watford Bridge ayay la gashay kooxda Bournemouth. West Bromwich Albion 3-2 waxay kaga badisay kooxda Crystal Palace. Tottenham Hotspur gurigeeda ku ciyaareysay gool ayaa lagaga hormaray, hase ahaatee 2 gool ayay dusha u saartay oo halkaasii 3 dhibcood ayay ka qaadatay kulankii toddobaadku. Waa dabcan kulanka inuu barnaamijkeenna intiisa badan ku faaqidi doono ee waxa uu dhexmaray kooxaha Manchester United iyo Arsenal. Gegida Old Trafford ayaa la isku herdiyey magaalada Manchester. 3-2 guushu waxay ku raacday kooxda Manchester United oo ciyaartaasi mar ka mid ah waxay ahaydba 3-1. hase ahaatee ciyaaryahanka Ozil ee kooxda Arsenal u ciyaara ayaa isagu ahaa ninka keliya ee ka muuqday garoonka kooxda Arsenal ciyaartooydooda u soo shirtagtay oo 2 gool midna isaga ayaa dhigay midna wuu dhaliyey. Dad fara badan waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta ay Arsenal markastoo ay tagto garoonka Manchester United ee Old Trafford ay u hambaryirsato islamarkaasina ay ugu ekaato koox socod barada ama banooniguba uu ku cusub yahay. Sidoo kale waxaa dad fara badan isweydiinayaan cid kasta oo kooxda Manchester United ay garoonka soo gashato, haddii xataa ay yihiin ciyaaryahanno da'doodu aysan qaangaar ahayn weli, maxay ugu bururaan oo ugu durduriyaan kooxda Arsenal? Umuraha iyo kuwa kaleba waxay la faaqidaya Cabdicasiis Xaaji oo loo yaqaano Giftin. Cabdicasiis Giftin waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii hore ee Soomaaliya oo weliba kooxdii Fiyaad ayuu dheeli jiray ee ciyaarihii Serie A-da. Waxaan jeclahay barnaamijka isaga inaan ku soo dhaweeyo oo bal arrinta Arsenal oo dawada loo la'yahay bal aan aniga isagu falanqeyno. Cabdicasiiso, kulankii waa daawanaysay, Arsenal waxa ka soo badisay Barcelona waxa la lahaa Manchester bay ku ciilbixi doonta iyo dad fara badan ay rumaysanayeen in Manchester ciyaartoy fara badan ay dhaawac ka ahaayeen waa maxay sababta keentay in Arsenal dhigta dhiga loo darbo
waxaan horta aad iyo aad aan kugu mahadinayaa Mascad saaxiibkay inaan caawa ka wada hadalno arintii ku saabsaneed maanta ciyaartii la ciyaaray Manchester United iyo Arsenal waxaan aad uga xumahay kooxda Arsenal oo maanta aan filayay inay iyada guuleysan doonto in laga guuleystay taana waxaa ku garanayo Manchester United ciyaartoyda ay keeneen ciyaartoy yaryar oo waxay ahaayeen raba inay is soo saaraan maanta ciyaartooda muujiyaan meesha Arsenal ciyaartoy badan oo wanaagsan ay qabaan Arsenal aysan soo ciyaarsiinin ay dadkii hore oo ciyaari jiray keenan waxaa ka mid ah ay sheegay Campbell oo ciyaarihii dambe dhan Arsenal ay wingareen ninka kaliya kubadda waday ee socodsiinayay Martin inuu ahaa marka waxaan qabaa Arsenal ciyaartoy ku filan gool inay u keento way haystaan laakiin nasiib darro lama ciyaarsiin
dabcan Campbell marka laga reebo ciyaartoydii kale oo Arsenal way ciyaareysay dad fara badanna waxay leeyeen meesha Sanchez iyo Wilcard iyo Ozil iyo Raggio dhan dhaawac ka soo noqdeen aanay ay ciyaarayaan laakiin waxa arinta loo aanaynaya kooxa kale Arsenal way ka badi kartaa baa la yiraa laakiin markay Old Trafford tagto iyo Manchester arto sibaa wax ka noqdaan waa maxay sababta Arsenal garoonkaasi balaayada ugu fadhiiso mar walba halka tagtaba madaxa loogu dhufto
waxa keenaya waxa weeye marka aad koox gurigeeda uga tagto waxa waa horta runtii waxay haystaan difoosiyaal aad u badan oo markiin oo markaas u riyaaqaya ciyaartooda ama dhiirigelinaya Arsenal haddii maanta ay goosha ku hormari lahayd way isbedeli lahayd ciyaarta Manchester ayaa goosha ku hormartay nasiib wanaag waxa waaye ilmihii yaraa ayay xataa muraalkii u dhismay waxa waaye way si ayar fiican ayay ka muujiyeen Arsenal muhammed way dadaalaysay laakiin waxa waa nasiibka markasta marka Soomaalidu waxay ku maamadaa mukulaal miininkeeda joogta micil libaax leedahay marka waxaan qabaa maanta inuu saaciiday guriga maadaama ay joogeen Manchester United inay saadraadid ay ku guuleysteen
dad badan waxay leeyihiin Arsene Wenger macallin kooxda Arsenal ciyaartoydiisa soo ma dhiirigeliyo bimatala markay u babardhigayaan macallinkii Chelsea ee Mourinho kale kooxaha waaweyn markuu la ciyaarayo dhibcahoodu ku xisaabtamaa isla markaasina waxa uu ku tashtaa inuu natiijo ka soo helo laakiin Arsenal waxa leeyahay macallinka isaga ayaaba baqaya sidaa darteed ciyaartoydiisa laftooda markay garoonka soo galaan kuwa cabsanaya ayay og yihiin markay la ciyaarayaan waliba kooxaha waaweyn sida aduu ma aragtaa mararka qaar
may aniga saa uma arko runtii Arsene Wenger waa coach aad iyo aad u wanaagsan ciyaartoydu waa waxa ciyaaraya oo garoonka galaya ciyaartoydana waxa loo baahan yahay inay ku soo galaan si spirit leh oo markiino ay ciyaar wanaagsan ay muujiyaan haddii ciyaartoyda ay maalintaas nasiibka ugu jiraa markiino u maleen maayo maanta in markiino ciyaar oo hadda maanta la yiraahdo Manchester oo ay soo muujisay ciyaar weyn ay ahayd ma u maleynayo laakiin waxay ahayd rag dhalinyaro yar yar ah oo niyadu u dhisan tahay ciyaartii hore ay ciyaareen si fiican ay u ciyaareen tan dambe waxaan qabaa ciyaartoyda Manchester waxa saaciday garoonkooda lagu dheelay ilmihii oo goolka koowaad ku hormaray niyadda u dhismatay laakiin Arsene Wenger aniga khalad ma saarayo
barnaamijka ciyaarahuna intaas ayuu ku dhan yahay Maxamuud Mascad ayaa noo soo diyaariyay oo aniga Harun Macruuf iyo Saar Cabdi Axmed oo idin leen nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.